Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne z Art Café, vás zdraví Jaroslava Haladová. V pátek skončí rok kohouta, vládu převezme pes. Podle čínského kalendáře začne nový rok. Jaké tradice se pojí k oslavám příchodu nového čínského roku? Jak vůbec prožívají svátky běžní Číňané a jak mohou exotickým rituálům porozumět Češi? Tak právě o tom bude v dnešním Art Café řeč. Já tady budu mluvit se dvěma hosty. Jednak se zpěvačkou Fanning Song, která u nás pořádá už tradiční série oslavných koncertů Songfest, a také se sinologem Tomášem Jirsákem alias Havranem, který několik let žil v Číně, z toho 3 roky se svojí rodinou v takovém zajímavém čínském maloměstě. Jinak Art Café se tím svým dnešním programem přidává ke speciálnímu čínskému vysílání, které jsme pro vás na Vltavě na tento týden připravili. A hudba bude jak jinak také čínská, vybrali Petr Doruška. Na úvod zpívá Fanning Song, tradiční čínskou koňskou pastýřskou píseň. Tak pěkný poslech. Fanning Song, jeden z hostů dnešního Art Café, nám tady na úvod zaspíval. Už z roku 2637 před Kristem prý pochází první zmínka o čínském kalendáři a patří tak mezi nejstarší známé datovací systémy. Je to kalendář, který kombinuje solární a lunární prvky, používá se nejenom v Číně, ale i v Japonsku, ve Vietnamu, Koreji nebo třeba na Tajvanu. Začátek nového roku je podle čínského kalendáře pohyblivý a letos vychází na tento pátek na 16. února, kdy začne rok psa. Právě ta zvířata a jim připisované vlastnosti, to je něco, co z čínského kalendáře známe i my tady u nás v Česku. A v dnešním Art Café bychom si ale tyhle trošku úzké kulturní obzory, doufám, mohli dobře rozšířit. Já tady vítám dva fundované hosty. Jednak zpěvačku a hlasovou pedagožku Fanning Song, původem z Číny, mimo jiné organizátorku festivalu Songfest. Tak dobré odpoledne.
Dobrý den.
A Tomáše Jirsáka alias Havrana, sinologa se zkušeností několika letého pobytu v Číně, jinak taky předsedou česko-čínské společnosti. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám i posluchačům, jenom bych vás poopravil, já jsem místopředseda.
Místopředseda, tak jsem vám jeden žebříček přidala.
A rozhodně bych si netroufal z toho křesla vysadit paní doktorku Černou, která je jako předsedkyně, jsme tomu všichni velmi rádi.
Tak se umluvám. Na úvod první otázka, jak to máte vy sami? Hraje pro vás ten příchod čínského nového roku nějakou roli a případně jakou? Tak možná první paní Fanning Song.
Takže ještě jedno dobrý den. Čínský nový rok, tak já, to je pro mě téma vlastně více pracovní a hudební, protože už 17 let pořádáme v České republice vlastně naším občanským sdružením Fanning Song.cz, EOS, a vlastně s českými kolegy pořádáme hudební festival Songfest.cz a tentokrát ve 4 městech, v Praze, v Hradci Králové, vlastně ve středu už začneme v Hradci Králové a dalších městech, Jablonci nad Nisou a v Plzni na závěr vlastně 23. února v Praze, Paláci Akropolis.
O festivalu se tady budeme myslet.
Já jsem plná práce, omlouvám se.
Mě právě zajímalo, jestli vlastně tuhle dobu prožíváte i vy sama nějak jako osobně, jestli je to skutečně nějak jako milník prostě v tom vašem životaběhu?
Určitě ty svátky určitě souvisí s kořeny. A pokaždé vlastně, když ten čas přichází zvolna, že jo, vlastně konec z toho starého roku a vlastně už člověk vzpomíná na to dětství, že jo, jak to bývalo, jak maminka a tatínek a s rodinou, ze sourozenci, s dětma, ze sousedství, jak jsme vlastně společně připravovali a hlavně jsme se těšili, že jo. Dospělí připravovali vše a děti se hlavně těšili a čekali, a proč ještě nejsou ty noví.
A jinak fungujete tady u nás podle našeho kalendáře, takže vlastně teď už jste v novém roce, nebo jste ještě ve starém roce?
Já vlastně, když mi bylo vlastně něco přes 20, jsem přijela jako studentka bohemistiky do Prahy a žiju tady vlastně natrvalo už vlastně přes 30 let. Takže Praha se stala mým domovem, mám tady rodinu a českou rodinu, vlastně rodina z Moravy, mám děti, kteří se tady narodili. De facto se vlastně cítím jako vlastně česká občanka, která tady žije a pracuje a má obrovské přátelský a pracovní okruh, ale ze srdcem vlastně citem také stále vzpomínám na svou vlast.
Ale je to tedy spíš v té formě těch vzpomínek, než že byste vlastně ale aktivně jako žila.
Také aktivně prožívám. Cestuju často vlastně teďka ty podmínky cestovní mezinárodní jsou mnohem lepší, pohodlnější, jo. Takže lítáme do Číny osobně každý rok a vlastně za už jako dneska víc než za rodinou a za přáteli. Dneska lítám do Číny víc za tím, co srdce táhne. Třeba v březnu už tam vlastně čeká měsíční meditativní sezení, jo, vlastně v buddhistické klášteře v kantonu a takové věci a taková témata, co vlastně opravdu člověka zevnitř obohatí a pak já můžu dál ještě předávat dál a dál, aby to obohatilo další a další lidi.
Jak to má Tomáš Jirsák? Vy jste říkal před vysíláním, že jste v Číně strávil s přestávkami zhruba 6 let, tak ovlivnilo vás to nějak i třeba v tom, jakým způsobem vnímáte čas?
Určitě mě ovlivnilo celostně to, že jsem strávil v Číně nějaký čas a ovlivnilo mě to hned už na začátku, když jsem tam strávil první dny a samozřejmě s přibývajícím časem, který jsem měl možnost v Číně strávit, tak se cítím více a více obohacen a tím pádem tedy i ovlivněn. Co se týká toho prožívání času, nebo jak jste se ptala na to prožívání nového roku, tak já mám dojem, že ten čínský nový rok je mnohem více svázán s přírodou a s tím přirozeným cyklem přírodním nebo vůbec koloběhem, takže se snažím ho tak jako mnohé jiné prvky čínské kultury respektovat a vlastně si z toho brát právě to, že opravdu něco končí, něco začíná. Samozřejmě i pro nás v tom našem evropském novém roce něco končí, něco začíná, ale já mám nějak větší pocit u toho čínského, že to je takové přirozenější. Ten náš je tak nějak pevně stanoven a tady už jenom to, že se vlastně pohybuje v závislosti právě na, jak jste krásně řekla, na slunci i měsíci, není to čistě solární ani čistě lunární kalendář, tak mám dojem, že je to mnohem blíže té podstatě člověka nebo vůbec podstatě fungování světa.
Já myslím, že bychom na úvod dnešního Art Café měli trochu víc naše dnešní hosty představit a možná se bavit i o tom, jakým způsobem se dají prolnout dvě, tak alespoň z mého pohledu, odlišné kultury, jako je ta česká a čínská. Paní Fanning Song studovala v Číně zpěv. Jestli jsem se správně informovala, tak už od 8 let jste se věnovala pekingské opeře. Potom podle mých informací vlastně vaše cesta přišla k jazykům a to díky tomu, že kvůli oční vadě jste vlastně nemohla profesionálně pokračovat
ve zpěvu. Vidím stále hůř a hůř, bohužel. Počítače, mobil.
Mě tedy zaujalo, že ten důvod vlastně byl ten, že při klasické čínské opeře vy oči a ten projev, jako ten oční kontakt
technika
potřebujete.
Očí.
Technika očí je velmi důležitá.
Z těch, ano, nezbytně vlastně těch celé řady těch technik. Technika očí, technika rukou, technika těla a technika zpěvu, hlasu, jo, a recitace a tak dále.
Vaše vlastně cesta, ale jak by se dalo říct, neodbočila tak jako z prudka, protože vy jste si vybrala jazyky, protože sama říkáte, že jazyk to je jako další vyjádření vlastně melodie.
Jazyk je hudba, ano.
Jazyk je hudba. Na úvod to byla polština a pak jste přišla na češtinu. Tak mě by zajímalo jako proč vlastně?
Tak proč musíme uznat, že funguje nějaký osud. A určitě osud mě vlastně do Čech, do Prahy poslal. Přišla jsem, my jsme na zápis do Pekinského institutu cizích jazyků. Beijing Wei Xue. Dneska to už je Univerzita cizích jazyků v Pekingu. A jsem se přihlásila, že jdu na češtinu a vlastně profesoři, teda vedoucí katedry, říkal, že no, my jsme tě, v čínštině se oběžně týká, že jsme tě přeřadili do polštiny, to bylo pro mě velké do češtiny, z polštiny na češtinu. Že prý to stejně musím začít. Toto studium začíná stejně a to jsou velice blízké jazyky.
Co jste si myslela tenkrát jako o
Československu,
o České republice?
Mně se nechtělo, že nechtělo. Protože jak člověk opravdu funguje v té mysli, nějak v nějaké setrvačnosti. Já jsem se na to těšila, že Polsko, že jo, polská hudba, že jo, umění a vlastně
kultura, přece
ano, kultura
jenom,
vlastně, že už jsem takhle jako v té dívčí hlavě, už byla takhle nastaveno, ale tak najednou nějaká změna. Jistě dneska jako vlastně, jak člověk stárne a dokáže líp přijímá změny, ale tehdy to bylo šílený.
A postupem jste se tedy začala seznamovat s jazykem a s kulturou a kdy jste vlastně vůbec poprvé sem k nám přijela? Jak vypadala ta první návštěva?
První návštěva to byla už studijní návštěva. Dostali jsme stipendium, státní stipendium jako studenti toho té institutu cizích jazyků v Pekingu. A přijeli jsme studovat bohemistiku na filozofickou fakultu.
V jakém
Karlovy
roce?
Univerzity v 1985.
No a jaký byl ten váš dojem? Jako první, zamilovala jste se okamžitě jako do Prahy a říkala jste si, tak tady už zůstanu prostě. Tady
ne,
tady
žádné zamilování na první pohled. Vlastně podle mé představy tehdejší Praha, vlastně dneska už si zvykám, že jo, ale už miluju i tu atmosféru Prahy, jo, ale tehdy vlastně byli jsme v šoku, nejen já, i spolužáci, že to bylo zrovna na podzim a bylo takové, ale neděle, tady bylo mrtvo a v Číně všude je živo. Ve dne, v noci, o těch svátcích, že jo, o víkendech, tam je živější, že jo, všude, ulici, všude. Takže málo lidí a úplně takové ticho a klid. A to jsme si, a pozim, že jo. teďka jsme v cizině.
A jak dlouhou dobu jste tady strávila vlastně na úvod?
Na úvod my jsme studovali, to bylo vlastně řádné studium. Od prvního ročníku a já jsem absolvovala tu fakultu po 4 letech. Mm-hmm. Pak jsem pokračovala ve studiu doktorského studia a to byly další 4 roky, takže jsem jako studentka takhle žila tady v kuse 8 až 9 let.
A mezi tím už jste si prostě zvykla, zjistila jste, že ty lidi sice třeba tolik jako nechodí na tu ulici, ale když se s nimi seznámíte, tak jsou vlastně docela fajn.
Já jsem se i docela jako radostně počeštila, jo, že se mi líbí ten klid, že vlastně je to pohoda, jo, že vlastně na druhé straně. Tak vlastně
Tomáš Jirsák se tady směje.
Tomáš jako tu asi soucítí, že jo. Na druhé straně, pokaždé, když se vrátím do Číny a zase mě zase nabije, jo, ta energie, že vlastně tam je živo. Řekla bych, to je takový yin a yang, jo, vzájemně doplňující a balancující. Je to vlastně vytváří jeden celek. Mě to baví.
Tomáši, jak se vy sám na to díváte? Je to tak, že Česká republika, někdejší Československo, je prostě zemí klidu, že tady v Evropě vůbec jako máme ten klid a není tady moc lidí a Čína tam to naopak jako žije a je tam ta energie taková intenzivnější?
V mnoha smyslech nebo mnoha směrech určitě. Já musím říct, že jsme se s paní profesorkou nějak nedomlouvali. Já říkám paní profesorkou, protože podle čínské tradice chci paní profesorku oslovat jako profesorka, protože stála u mých počátku studia čínštiny a já v podstatě to, co říkala, tak já bych mohl opakovat o sobě potom ve vztahu k studiu Číny a vlastně naopak ty pocity, které ona měla tady v Česku, tak já jsem měl obrácené pocity tam, takže já, když jsem přijel do Číny, do Pekingu, tak jsem si říkal, tak teď teprve chápu, co to znamená miliarda lidí, protože vlastně člověk nikde nebyl sám, všude byli prostě nějací lidé. Aspoň tak jako to na první pohled působilo. Samozřejmě já jsem si potom už také našel klidná místa nebo opuštěná místa a tak, ale ten první dojem, a ten samozřejmě vytrvává do dneška, takže v podstatě všude, kam se hnete, tak jsou s vámi nějací další lidé.
Jak se odvíjela ta vaše cesta? Vy jste studoval gymnázium se zaměřením na matematiku a fyziku a pak jste šel na sinologii, tak byl to nějaký jako kalkul?
Žesnu, co u mě všechno máte nastudováno, ano.
Tak internet je kalkul, mocná zbraň.
Kalkul to žádný nebyl, ale tak, jak říkala paní profesorka Sung, že je to nějaký osud, tak já bych to možná nazval z našeho evropského nebo křesťanského pohledu boží řízení, ale já jsem to měl velmi podobné. Já jsem se, když jsem se měl rozhodnout, co budu studovat po gymnáziu, tak jsem vůbec nebyl schopen si vybrat. Já jsem měl tak strašně široké spektrum zájmů a rozhodoval jsem se mezi matfizem, ekonomkou, právy, filmem a dalšími obory. Nemá smysl, abych to všechno jmenoval. A opravdu jsem vůbec netušil v té době ještě, co bych chtěl jako v životě celoživotně dělat. A v té době jsem se hodně zajímal o japonskou kulturu. o bojová umění a přes ta bojová umění jsem se dostal k té filozofii a k myšlení a k těm japonským tradicím a hrozně mě to bavilo, obdivoval jsem to. V podstatě jsem tomu hodně propadl a chtěl jsem si teda rozšířit znalosti právě v tomhle oboru. Říkal jsem si, když teď nevím, co se sebou, tak si rozšířím znalosti ve svém koníčku a pak třeba po škole už budu o něco starší, moudřejší, takže už budu schopen se třeba rozhodnout víc, kam ten svůj život nasměrovat. Ale u mě to teda nebylo tak, že by mě řekli na škole tak a budeš studovat čínštinu. Já jsem se k tomu musel rozhodnout sám, protože japonština se ten rok neotvírala. Ta se otvírala jednou za dva roky a já jsem prostě se rozhodl, že jako ten rok samozřejmě nepromeškám a že se budu věnovat čínštině, protože jsem věděl, že čínská kultura je základem té východoasijské kultury, nebo že ovlivňovala kulturu v mnoha dalších zemích a samozřejmě i japonská kultura má spoustu prvků převzatých nebo přetransformovaných z té kultury čínské, takže jsem si myslel, že si budu věnovat rok čínštině, že si udělám nějaké ty základy a že potom na tu japonštinu přejdu, ale na začátku studia do nás tak strašně moc prali ten jazyk, včetně paní profesorky.
Já jsem učila písmo, když v rámci mého doktorského studia, disertační práce, vlastně jsem vyučovala 4 roky na sinologii. A no. Tomáš byl jeden z těch studentů.
Takže jsem si řekl, že to je škoda, když už jsem tomu musel věnovat tolik úsilí. Já jsem nikdy nebyl ten studijní typ, abych seděl a učil se právě takhle memorováním a to přesně ta čínština vyžadovala, takže já jsem se najednou divil, co tam vlastně vůbec dělám. Ale když už jsem teda tomuto úsilí věnoval a samozřejmě mě to i chytlo, ten obor, tak jsem to nechtěl opustit, takže japonštinu jsem si k tomu potom přibíral jenom jako doplněk, jako jazyk a vlastně nikdy jsem se té japonštině nějak hluboce nevěnoval.
Říká Tomáš Jirsák, jeden z hostů dnešního Art Café. Je tady taky Fanning Song, budeme vás zvát na festival Songfest, který se letos koná už po 17.
Ano.
Po 17. a kterým se na několika místech po celé České republice bude slavit příchod čínského nového roku. O tom, jak vůbec vypadají ty svátky, jarní svátky, které vlastně začínají tímhle jakoby začátkem nového roku, o tom tady v Art Café bude řeč. Pokud byste se třeba chtěli nějak zapojit, pozdravit mé dnešní hosty nebo se jich na něco zeptat, tak můžete buď to pomocí e-mailu, který stačí poslat na adresu artcafe@rozhlas.cz, nebo můžete psát taky přes náš facebookový profil artcafe.vltava. My si dáme další hudbu, opět nám tentokrát bude zpívat Fanning Song a pokud tady materiály, které tady mám, nelžou, tak by mělo jít o skladbu Nespívám ze stejnojmenné, ne, s alba Malba hlasem, tak?
Ano, Nespívám, abych nespívala.
Nespívám, abych nespívala. Co to znamená?
To je evenkovská píseň. To znamená, že zpěv není pouze samotné zpívání. Zpěv je sdílení. Vlastně i pocity, emoce.
Tak pojďme sdílet napříč éterem. Nespívám, abych nespíval. Tak se jmenovala píseň Fanning Song, kterou jste slyšeli v dnešním Art Café. Spolupracoval na ní také Jaroslav Kořán. Oba mý dnešní hosté si mohli poslechnout jako text té písně a patrně porozumět všemu, co se v ní zpívalo. Je to tak?
Možná, kdybych dával pozor, takže bych v větší části porozuměl. Já jsem přiznávám, nedával pozor.
Každopádně, o čem ta píseň byla, co se v ní vlastně zpívalo?
Je to evingovská píseň. Zpívá o tom, že proč píseň je zní tak smutně, protože v srdci nosím snítek smutku. Proč srnky lítají tak silně? Protože mají, že náleží, patří to přírody. A proč lišky také lítají, jako kdyby měly křídla? Protože náleží to zelené stepy.
A je to nějaký tradiční text, který
je to tradiční text, ale já tu píseň zaspívala v čínštině.
Když jsme u zvířat, můžeme se možná u nich rovnou zastavit. Já bych se chtěla bavit o tom čínském novém roce, taky vůbec o tom, jakým způsobem funguje čínský kalendář, podle kterého ten nový rok, který začne tenhle pátek. Je tam 12 zvířat, proč jsou tam zrovna tahle zvířata?
Ten pes?
Pes? A ostatně, proč je tam prostě vybraných zrovna těchto konkrétních 12 zvířat? Nevím, jestli to teda není.
Tak ona ta zvířata vlastně, každé to zvíře zastupuje určité vlastnosti a vlastně celková ta 12 prostě uzavírá nějaký celek těch vlastně všech možných vlastností asi, které může ten rok nebo lidé v něm narození a tak dále mít.
A je nějaký známý fakt, kdo vlastně vytvořil jakoby tenhle systém?
Teda, jestli mohu zkusit, třeba Tomáš to k tomu ke mně doplní. Je 12 nebeských kmenů a vlastně i zemských větví, jo, možná jsem to přehodila. A vlastně je tam v jednom celku, vlastně ten jeden celek, jak Číňané, staří Číňané vnímají, celek tvoří nebe a země, člověk je uprostřed. Takže to je čistě pohled, ty zvířata 12, jako ten zvěrokruh, je vlastně zkušenost člověka, zpozorování pohybu a hvězd, jo, slunce, měsíce a Jupitera a další hvězda. Tyto tři vlastně hvězdy podle Číňanů vlastně ukazují nejvíc charakteru vlastně, jo. A potom jak ty živí tvorové člověk a zvířata, jak reagují na pohyb těchto hvězd. Takže tím pádem vlastně těmi zvířat, pomocí zvířat člověk chce vyjadřovat vlastně charakter. Jo, reakce země koule, jo, život, reakce života na země kouli na pohyb těch hvězd. A tak, jak Tomáš vlastně i znázornil, že každé zvíře symbolizuje určitou povahu. Třeba pes, že jo, ten je, že jo, takový, že jo, já psa mám ráda, třeba se k tomu dostaneme, jo, ale nebo to je něco jiného jako myš, jo, nebo zase něco jiného je ovce, nebo drák, že jo, to je prostě pro Číňany, to je totem, že jo, to je vlastně symbolem, to je božstvo, že to je, jo, božská síla, že to je drák. Takže to je každé zvíře, ukazuje určitou tendenci, intenzitu, dynamiku, pohybu, energie v daném čase.
Jak se vlastně například k horoskopům staví tradiční čínské klasické obyvatelstvo? Já když to vezmu tady na nás, tak si myslím, že se prostě dělí třeba obyvatelé Evropy, České republiky na ty, kteří mají sklony třeba více jako přikládat důvěru astrologii a vykládat si horoskop a tak dál. A potom je tady určitě část lidí racionálnějších, kteří tvrdí, že to celé je nesmysl. Tak jak tohle vlastně vypadá v Číně?
Tak určitě to rozdělení by se tam dalo nalézt taky. Já jenom bych ještě k tomu si dovolil doplnit, že jak už paní profesorka zmínila, ten systém zdaleka není tak jednoduchý, že by to bylo jenom těch 12 zvířat, ale právě ten systém těch nebeských kmenů a zemských větví 12 a 10 se vzájemně kombinuje a kombinuje se tak, že ty větve se vlastně o dvě posouvají, takže těch kombinací tam dohromady vzniká 60, takže 60-letý cyklus a ten potom se promítá ještě zpátky zase do toho 12-letého cyklu těch zvířat, takže vlastně celé se to zopakuje až po 60 letech, protože kromě toho, že se kombinují teda že jsou ta zvířata, tak ta zvířata se ještě potom vyskytují v různých prvcích. Je to mnohem složitější a ještě s tím souvisí další věci, do kterých asi nemá smysl tady zabíhat. A právě jak jste se ptala na to, jak moc to lidé prožívají, jsou lidé v Číně, kteří to prožívají velmi, nebo přijímají velmi silně a přikládají tomu velkou důležitost. Potom ještě dalším věcem k různým symbolům čísel například, z toho horoskopu vyplývajícím dním vhodným nebo nevhodným pro nějakou činnost. Dneska v moderní době na chytrých telefonech má spousta lidí aplikace, kde se mohou podívat, jestli ten který den, nejenom jako jednoduchý horoskop, který si můžete přečíst v jakémkoliv časopise, ale jestli ten který den je vhodný pro takovou a takovou činnost, pro investování takové a takové částky. Případně, já nevím, když se chcete vdávat, když si vybíráte partnera, to všechno ti lidé dokážou kontrolovat podle vlastně toho kalendáře a podle těch horoskopů a podle dalších věcí. A je na to speciální obor. Jsou lidé, kteří se tomu věnují výkladu té numerologie, výkladu těch kalendářů a tak dále. A vlastně, kteří pomáhají lidem dělat správná rozhodnutí. Takže jsou lidé, kteří tomu přikládají velkou důležitost a pokud by měli třeba koupit dům, vstoupit do zaměstnání, vybrat si školu, tak si to netroufnou udělat bez toho, aby se s takovým člověkem poradili. A samozřejmě na druhou stranu jsou lidé, kteří tomu nepřikládají tak velkou důležitost. Ale pokud bychom měli hledat nějaké srovnání s Českou republikou, tak já bych si troufl říct, že asi v té Číně ta skupina těch lidí, kteří alespoň do nějaké míry na tohle berou ohled, takže je mnohem větší. Ten poměr.
Souhlasíte?
Ano, je to tak, že vlastně samozřejmě mezi těmi jako odborníky, že jo, v uvozovkách také jsou někteří takzvaní šarlatáni, že jo, ale lidi to baví.
Je to taky dobrý biznes.
Sami si nevěří, že tak jako raději se spoléhají, že jo, a obrátí se na nějaké takové odborníky. Tak.
A jak to máte vy sami osobně? Pani Fanning Song.
Já, že jo, takhle horoskop, já jsem docela taková, já jsem prostě taková divná, jo. Na horoskop v podstatě nevěřím. I když vlastně celý život studuji velkou knihu proměn, I Ching, a také studuji vlastně čínskou kosmologii. Ale tam jde o systém. Tam je to je věda, jo. To není nic, jakoby žádnou pověru nebo nejde, jo. To je vlastně hvězdy mají svůj pohyb a vykazují vlastně určitou zákonitost, jo, vlastně pravidla. Ale člověk ví, že i někdy vlastně i pravidla vlastně nefungují tak jako vždycky, jo, se všemi všudy. A toto proto říkám, že nelpím na horoskop, ale já vlastně se na to někdy podívám jako pro zábavu.
Já bych jenom k tomu doplnil pro posluchače, že kniha I Ching se považuje za věštebnou knihu, kromě toho, že jsou k tomu ještě další pohledy na to, jak vlastně tu knihu chápat. Takže mě vlastně trošku pobavilo, že paní profesorka řekla, že je to věda. Já to nerozporuji vůbec. Samozřejmě i mnozí astrologové naši by třeba řekli, že to, jak oni vykládají hvězdy, takže je věda, někdo jiný zase by v tom vědu nespatřoval. Já v podstatě s tím souhlasím. Já se to už trošku navazuje na to, jak jste se mě ptala, jak chápu Nový rok. Já si myslím, že ta čínská kultura nás může právě hodně obohatit v tom, že má napozorováno spoustu věcí z přírody a snaží se ten život člověka napasovat do těch pravidel, která v té přírodě fungují, nikoliv obráceně. A to mně přijde, že je v podstatě správně. U nás hodně známá je třeba to, jak se to projevuje v čínské medicíně.
Přesně tak, která je vlastně u nás taky čím dál tím populárnější.
Ano, ano.
Její přístup do značné míry je asi i logičtější možná,
no,
než přístup.
A čínská medicína už jako mnoha let, že jo, už je tak uznávaná, že jo, vedle té vlastně západní medicíny, jako jo, používatelná taková lékařská praxe. Ale jenom vím, že jsme dneska u jiného tématu, u té velké knihy proměn. To je vlastně, má celou řadu, ukazují určité zákonitosti pohybu hvězd a pak od toho se vlastně vyvíjí celá řada aplikací ve všech oblastech. I ta samotná čínská medicina je vnučkem, prapravnučkem velké taoistické medicíny, která je aplikace knihy proměn.
To by jistě vydalo na téma nejenom jednoho dalšího pořadu, ale celého seriálu. Pojďme se vrátit k tomu čínskému novému roku. On vlastně, ten svátek je začátkem celého takového cyklu a vlastně předznamenává celý 14-denní, že oslavný, jako dvoutýdenní nějaký cyklus, takzvané jarní svátky. Je to tak? Tak můžete říct k tomu, co to vlastně celé znamená a jakým způsobem vlastně probíhá třeba oslava.
No to vlastně nezačíná až tím novým rokem, ale začíná to už před tím novým rokem přípravami na ten nový rok. Dokonce se vlastně slaví takový malý nový rok, který už tomu novému roku předchází.
A ten už byl nebo bude?
Ten už byl.
Byl. A hned kdy tedy? Malý nový rok?
Týden před novým rokem zpátky.
A potom samozřejmě od toho velkého, řekněme, nového roku nebo pravého, potom začíná teda slavení toho příchodu nového roku, které má celkem podrobně daná pravidla, co který den člověk by měl dělat, neměl dělat, koho navštívit, koho nenavštívit nebo a tak dále. Takže je to jako opravdu několik dní dlouhé slavení.
A dalo by se říct, že to je tedy nejvýznamnější čínský svátek?
Ano, největší a největší svátky čínské. Jsou to jarní svátky, že vlastně prvním dnem nového roku toho čínského kalendáře začíná jaro, jo, podle čínských starých zemědělců. A vlastně ty svátky potrvají až do prvního úplňku, takže první 15 dnů. A vlastně zemědělci, Číňani jsou původně zemědělci, rolníci, tak si odpočívají a napapají se, nabírají sílu, aby se vrátili do té práce, jo, jarní.
Ono to zní legračně, ale já si právě myslím, že to je právě to, co nás může inspirovat a obohatit, protože tam je právě přesně to, že ti zemědělci vypozorovali, jak ta příroda funguje. A nemá smysl jít proti ní. Naopak je potřeba ten řád přijmout. A v době, kdy teda není potřeba nutně nic dělat, tak se uvolnit, slavit, skoncentrovat se, napapat se, prostě nabrat síly. A potom přijdou zase jindy okamžiky, kdy je potřeba opravdu zabrat a vrhnout se do práce.
My jsme tady mluvili v Art Café před týdnem a něco o masopustu, tak mě tak trochu jako ten čínský nový rok připomíná vlastně náš masopust.
Ano,
dá se to tak říct.
Když člověk pozoruje ty oslavy tady odsud z České republiky, tak zaznamená často takové ty kolapsy v dopravě, že prostě všichni cestují za rodinami a různě uvíznou na několik dnů někde, protože se nemůžou někam dostat, protože další miliardy lidí se přesouvají. Vypadá to skutečně tak?
To souvisí s tím, že jednou z největších povinností, ale milých povinností, které každý velmi rád plní, tak je slavit čínský rok s rodinou, a to pokud možno možná ve svém rodišti, ale ještě spíš třeba v rodišti svých rodičů, pokud teda to nesouhlasí. Takže lidé, kteří třeba tím, jak paní profesorka říkala, ještě donedávna Čína byla velmi zemědělská země, dneska už se to překlápí, dneska už většina lidí třeba žije ve městech nebo nepracuje v zemědělství, ale to je ještě celkem nedávno. Takže spousta lidí má právě kořeny někde na venkově, na nějaké vesničce, a tam se vrací během toho slavení nového roku, přestože vlastně celý rok jinak tráví někde ve městě nebo v nějaké větší obci, kde pracují nebo studují případně. Ale na ten nový rok opravdu všichni, pokud jim to aspoň trošičku umožňuje jejich situace, tak se snaží vrátit do toho místa, do té své rodiny teda, protože v Číně rodina neznamená jenom tu skupinu lidí, ale i místo, takže do té své rodiny, a tam vlastně ten nový rok oslovat. A to samozřejmě znamená stěhování národů, a bez nadsázky, protože to jsou jako desítky milionů lidí, kteří se v podstatě ve stejný časový úsek během několika maximálně 14 dnů musí někam přesunout a za dalších 14 dnů zase vrátit zpátky na to svoje působiště. Takže s tou dopravou to bývá složité. Dneska už je to mnohem zvládnutější, ale v době třeba, kdy já jsem tam studoval, a protože jsme kolem nového roku samozřejmě měli volno, tak jsme se snažili cestovat, ale stalo se nám, že jsme uvízli prostě v nějakém městě a nemohli jsme se odtamtať několik dní vlastně přes týden dostat, protože všechny jízdenky na vlak byly vykoupené. Nakonec jsme velmi neradi se museli rozhodnout, že poletíme letadlem, aby jsme vůbec stihli se vrátit zpátky včas do školy, ale i na to letadlo jsme museli ještě nějakou dobu čekat, aby vůbec byla volná místa.
Jste, Tomáši, v Číně studoval kdy?
V roce 1993-1994.
Takže 20 let skoro.
No, tak jak říkám, dneska už je ta situace hodně jiná. Samozřejmě ten čínský dopravní systém, železniční systém, dálnice se za těch posledních, řekněme, 15-20 let neskutečným způsobem a obrovskou rychlostí rozvinul. Jako dneska v Číně všude se pohybujete na větší vzdálenosti rychlovlaky nebo autem po výborných dálnicích a tak. No ne úplně všude, ale ve mnoha částech Číny.
Dějí se tam velké změny.
A když se tedy všichni dostanou na to místo, kam se chtějí dostat za tou svojí rodinou, tak potom tam tedy dělají co? Jak vypadají ty oslavy v praxi?
Tak nejdůležitější je, že jsou pospolu. To si myslím, že je opravdu to klíčové, že opravdu se sejdou, a třeba taková jako základní věc oslavy toho opravdu nového roku, toho, jak u nás říkáme Silvestra, ale teda s malým se bych řekl, protože toho, té noci nebo toho přelomu těch, toho starého nového roku, tak je, že se jedí v podstatě po celé Číně, přestože Čína je obrovská a i v té kuchyni je velmi pestrá, tak ve většině částí Číny se jedí taštičky takové většinou masové a tomu předchází balení těch taštiček. Celá rodina sedí kolem stolu, balí taštičky a vypráví si to, co prožili vlastně v těch místech, odkud přijeli. Mně to hrozně připomíná naše draní peří, kdy se sedělo, dělala se nějaká monotónní práce, jenom které potřebuje člověk ruce a je to v podstatě automatické a povídá se. A to mně připadá na tom čínském novém roce něco úžasného, že opravdu se tam zdůrazně ta potřeba být pospolu a sdílet. Ty taštičky vlastně nejsou žádné luxusní jídlo, to normálně se nepovažuje. Tak stejně, ale nakonec jako u nás o Vánocích ryba vlastně byla spíš postní
jídlo. Je to tradiční, ano, potrava nového roku, především pro severany čínské. A já pocházím ze severu, že jo, ale na jihu prý také jedí, kromě těch taštiček, ještě polívkových taštiček. Mm-hmm. To jsou ty taujuan, nebo ty chuntun.
A děláte vy tady v Česku taštičky?
Já to dělám často.
Jo. A jen teda na Nový rok jako celá rodina balí taštičky a povídáte si?
Takže to většinou balím vlastně s někým, ale zvládáme to.
Červená barva, ohňostroje, to je taky něco, co patří k čínskému novému roku?
To rozhodně. Ano.
Určitě. Červená barva je v Číně barva radosti, štěstí, ještě v kombinaci se žlutou, nakonec i na čínské vlajce vidíme červenou se žlutou, nebo se zlatou. Takže červená je určitě spojená nejenom s novým rokem, ale i třeba se svatbou. Nevěsty čínské tradičně se vdávaly v červených šatech, nebo i ženichové bývaly v červené. Takže červená se vyskytuje na přáníčkách, na obálkách, v kterých se dávají peněžní dárky. Červené je na nový rok všude kolem spousta. Například se vylepují červené nápisy na dveře, takové blahopřejné, nebo ty, které mají přinést nějaké štěstí. Označování veřejí taky není jenom v čínské kultuře, známe to i u nás, ale Číňané si vylepují jednak párové nápisy na boční na vlastně futra a potom nad dveře ještě další nápis, jiný znak nějaký, třeba většinou to bývá štěstí na střed dveří a tak dále. A většinou to bývá právě na červeném papíře.
Mě zaujalo, že snad součástí toho slavení nového roku jsou také hromadné narozeniny.
Já bych řekl, že to možná je nějaká špatná interpretace toho, že Číňané chápou nebo jako svůj věk určují podle toho, kolik vlastně jakoby nových roků
nastřádali.
Takže možná z toho to vzniklo.
Jo, takže vlastně oni počítají jakoby svůj věk podle toho, kolik nových roků zažili, a ne jakoby od data narození.
To tak úplně není. Ono to spočívá i s tím, že vlastně se počítá člověk už od početí, což mně přijde mnohem ušlechtilejší, ale vlastně, když se narodíte v jednom roce a přijde nový rok a už jste v druhém roce, tak už vlastně jakoby, přestože to může být rozdíl třeba jenom pár týdnů, tak už vlastně je to váš druhý rok.
Jo, vlastně, že mu to táhne na 30, že mu to táhne na 50.
Jo, chápu, ale není to tak, že by všichni tedy...
Ne, není to, že se slaví narozeniny, ale že pokud teda já bych se narodil třeba před týdnem a za pár dní byste se mě zeptala, kolik je mi let a už by uplynul teda ten čínský nový rok a pokud bych uměl mluvit, tak bych vám měl odpovědět, že jsou mi dva.
Dva roky. No, také jsem se někdy dočetla, že v Číně se čím dál tím častěji taky slaví náš křesťanský nový rok a že potom někdy třeba vznikají zmatky, jako jestli už je vlastně teď loni nebo letos.
No, tak úplně, já bych neřekl, že se nějak kdo ví, jak slaví, tak samozřejmě Číňané používají
jako... Nový rok, pardon, první, ten se slavil vždycky.
Vždycky.
Jo, to, aspoň od mýho narození, jo, že jsme slavili vždycky.
Ale jako vůbec se to nedá srovnat s oslavami toho nového roku čínského, toho tradičního. Samozřejmě, že používají i ten náš kalendář, takže vědí, že je, řekněme, ten evropský nový rok, ale jako ta síla nebo ta mohutnost těch oslav se vůbec nedá srovnat.
No, ty jarní svátky jsou opravdu ortodoxní čínské tradiční svátky.
Významné.
Ano.
A jenom k těm ohňostrojům, jestli můžu ještě, protože tam nejde jenom o ohňostroje jako u nás, ale jde taky o petardy. a o ten rámus. A to mě se taky strašně moc líbí na té čínské kultuře.
Ale už je zakázáno, jo?
Bohužel, někde se to zakazuje, někde se to zasporušuje, pak se to zase třeba povoluje.
Ona,
a tak,
když ale... jsme u té přírody, tak ta zvěř z toho radost asi nemá, ne?
No to tam nejde až tak o zvěř, ale o zlé duchy, protože zlí duchové se bojí toho rámusu a tím rámusem se ti zlí duchové zahánějí. Takže
ano, tak.
Ten rámus s těmi petardami se nedělá jenom při novém roce, ten se dělá i právě, když se třeba otevírá nový podnik, nebo když se stěhujete do nového bytu, když je svatba,
pohřeb
a tak dále.
Říkají hosté dnešního Art Café paní Fanning Song a Tomáš Jirsák. Já myslím, že bychom si mohli zahrát další skladbu z toho alba Nespívám. Tentokrát by to měla být skladba s názvem Golingko.
Golingo.
Ano, co to znamená?
To je název mongolské dívky a tuhle tu píseň jsem se naučila od mongolské přítelkyně Jula. A zpívám ji také, naspívala jsem ji skutečně v mongolštině.
Tak si ji poslechněme. Dnešním Art Café vás mimo jiné zveme na festival Songfest, což jsou tradiční oslavy čínského nového roku. Jedním z mých dnešních hostů je tady paní Fanning Song, která tenhle festival organizuje. Můžete pozvat na ten letošní ročník. Ona je to taková série koncertů, které proběhnou tady na různých místech.
My jsme mývali vlastně víc koncertů, ale z hlediska vlastně stále se zredukuje rozpočet, je stále menší a menší, takže letos pořádáme jenom ve 4 městech. Mm-hmm. A vlastně už ve středu 14. února zahájíme prvním koncertem v divadle Drak v Hradci Králové. Začneme v 7 hodin. No a potom druhý den v Topezně, vlastně v Domě hudby 15. února. A tam bude náš druhý koncert, to je Hlas kontrabas. Ten vlastně v Hradci Králové je také velice krásný koncert, unikátní, že jo? Je to koncert, autorský koncert klavíristky a zpěvačky Rachel Skleníčkové, určitě ji známe, úžasná, talentovaná hudebnice a vlastně bude jí také doprovázet na koncertě houslistka Anička Mlynaríková. Ano, já se k ním také přidám. Vlastně jsem na všech 4 koncertech, že jo, a tentokrát budeme hrát především lidové písně z Čech, z Moravy, ze Slovenska a také něco z Číny a z dálné Sibiře.
Potom tedy toho 15. se přesunete do Plzně, kde, jak jste říkala, bude Redina Ahmedová s Petrem Tichým a jejich projekt Hlas kontrabas. Ti tady ostatně byli nedávno taky našimi hosty, takže jestli chcete, tak se můžete o jejich tvorbě dozvědět i něco ze záznamu jednoho Art Café. 21. února se Songfest přesune do Jablonce nad Nisou.
Ano, v Eurocentrum a bude tam naprosto jedinečný koncert s tématem alikvotními zpěvy. A alikvotní zpěvy my víme, že pochází z Mongolska, ze stepy, jo, a vlastně mají také úžasné léčivé účinky. A člověk se ponoří do těch zpěvů, do těch hlasů, odrelaxují se od stresu, napětí, jo, je to taková vnitřní osobní meditace. A vystoupí tam alikvotní sbor Spektrum Jana Staňka. A také solista alikvotními zpěvy, vlastně alikvotního zpěvu bude Karel Tkekeši. A potom tam vystoupí i ženský pěvecký sbor Dobrovily. A já tam vlastně všemi večery budu provázet slovem i zpěvem.
A celé to vyvrcholí 23. února v Praze v Paláci Akropolis. Tohle turné koncertní.
Ano. 23. února, je to pátek, zakončíme festival koncertem Roku psa v Paláci Akropolis. A to bude veliký opravdu koncert, slavnostní a vlastně před pauzou bude velká hudební hostina. A po pauze bude velká otevřená scéna. To znamená, že se mohou zapojit i diváci, publikum, aby s námi zaspívali písničky o psovi. A vystoupí tam například Vladimír Václavek a zpěvačka a akordeonistka Vesna Cáceres a dívčí sbor z vyšší odborné a střední školy v Evropské v Praze. A vlastně C. Maj, dívčí sbor, vystoupí tam přes 30 dívek z této školy a tam vystoupí a také velmi, velmi zajímavá tanečnice korejská vlastně Peggy Choi. Ona vlastně je Korejka, ale žije a působí jako profesorka a také tanečnice ve Spojených státech. Songfest ji speciálně pozval, aby nám ukázal vlastně její tradiční korejské tance ve spojení s moderním tancem.
Celý ten program najdete podrobně rozepsan také na webu www.songfest.cz.
Ano, moderátor toho slavnostního večera v Praze bude Martin Zbrožek.
Zbrožek, čtu to tady. Když vstupujeme do roku psa, co se dá vlastně o tomhle roce říct, co se dá říct o tomhle znamení čínského zvěrokruhu?
Pes je věrný, to je jedna ze základních jeho vlastností, je veselý, je hravý, ale zároveň houževnatý. Ta jeho hravost ho někdy svádí k tomu, že se zabere do nějakých činností, které možná nejsou úplně produktivní, ale ta houževnatost ho nakonec stejně dovede k tomu cíli. Já bych zdůraznil tu věrnost a zodpovědnost. Pes se snaží naslouchat, je daleko lepším posluchačem než, řekněme, řečníkem nebo bavičem. A jak jsem říkal, že se kombinuje ten pes i s nějakým dalším znamením nebo s nějakým dalším živlem, teda přesněji řečeno, tak letos nebo v tom příštím roce to bude pes kombinovaný se zemí, se živlem země, a tomu psovi propůjčuje, řekněme, určitý návrat ke kořenům asi, a ty kořeny toho psa jsou vlastně v šelmě, ve vlkovi, který je králem lesa, takže ten pes v zemi přináší určitou důstojnost, jakousi staromódní noblesu, bych řekl.
Tak to zní, jako, že nás čeká docela takový zajímavý rok.
Určitě člověk má hodně co se učit od toho psa. Ten pes si nestěžuje, je pracovitý, kromě těch celé řady těch kladných vlastností je pracovitý a vlastně hledí na sebe, že jo, bez ohledu na to, jak se majitel nebo jo, to ostatní k němu chová. Takže nemá také zbytečné vlastně iluzi, takže pracuje na sobě a vlastně hledí svoje.
Ale občas kousne třeba taky.
Tak,
občas kousne, ale když je to potřeba.
To každý umí.
Na druhou stranu má v sobě tu věrnost a oddanost a dokáže vlastně sám sebe obětovat nějakému vyššímu cíli nebo pánu.
A stojí za tím, co děláš.
Tak uvidíme, jestli se tohle celé naplní v průběhu toho příštího roku. Přišel nám dotaz od posluchačky Soni, která se nás ptá, když se podíváte na ten čínský zvěrokruh, jak je to s drakem? Má to znamení draka tam nějakou speciální jako úlohu? Vládne nějak víc těm ostatním? Je ten rok toho draka vždycky nějaký jako zásadnější než ty ostatní?
Ten drak je nejsilnější zvíře, nebo znamení ze celého zvěrokruhu. A lidé, kteří se narodili ve znamení draka, to jsou lidé úžasné vlastně osobnosti. Obrovské silné energie.
Máme tady nějakého draka ve studiu?
Ne? Já nejsem draka,
a kdo
jsem krysa. Krysa.
Jste krysa? Paní Feng, jaké jste znamení?
Já jsem zajíc.
Ale krysa taky není úplně špatná, protože krysa vyhrála ten závod, když se, vy jste se ptala na to, kdo určil ta znamení, tak oni jsou k tomu samozřejmě různé pověsti, ale jedna pověst praví, že vlastně když se přidělovala ta znamení nebo to pořadí v tom zvěrokruhu, tak krysa byla taková vypočítavá a věděla, že není dostatečně rychlá, aby přiběhla včas, aby získala to první místo, takže vyskočila na býka nebo bůvola, který byl jako v jejich očích ten nejsilnější, nejrychlejší, nechala se dovést až těsně před cíl a pak ho předběhla, takže krysa je v tom, nebo myš, aby to neznělo z našeho pohledu tak pejorativně, ale ona je to spíš krysa, tak je vlastně taková trošku vychytrá, taková liška čínská.
Já jsem kohout a ten můj rok, který symbolicky jako skončí.
No to tak gratulujeme.
Děkuji a pátek převezme vládu pes. My jsme tady
dnešním, vy si oddechnete pak.
Já si oddechnu, přesně tak. My jsme tady v dnešním Art Café mluvili o čínském horoskopu, o čínském novém roce. Zvali jsme vás na festival Songfest, který začne 14. února a potrvá do 23. února. Je to taková série 4 koncertů na webu www.songfest.cz. Zjistíte víc. Já moc děkuji dnešním hostům, byla tady Fenning Song.
Díky, já děkuji moc. Pěkně.
A Tomáš Jirsák alias Havran.
Mě bylo velkou ctí a samozřejmě i potěšením, takže děkuji moc krát a zdravím všechny posluchače.
Ještě jednou nám zpívá Fenning Song a za chvilku se tady objeví Petr Doduška, aby vám řekl něco dalšího o hudbě z různých čínských regionů a taky vám ji tady pustil.
Můžu ještě malinkou doušku, abych si přiřál polívčičku. Vy jste jmenovala česko-čínskou společnost a česko-čínská společnost také pořádá u příležitosti nového roku tradiční orientální bál 3.3. v hotelu Belvedere. Více podrobností, abych už nezdržoval, najdou posluchači na stránkách česko-čínské společnosti ccspol.net. Takže všechny taky srdečně zvu.
Zveme ještě na bál.